Колеги, доброго дня. У нас є кворум, ми можемо починати засідання комітету. Колеги, у вас розданий проєкт порядку денного. Є пропозиція сьогодні розглянути в порядку антикорупційної експертизи законопроєкт, який ми з учора перенесли на сьогодні, 2681. Ми також маємо сьогодні розглянути питання вибору кандидатів до складу конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства з виявлення розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. І, колеги, я, з вашого дозволу, також запропоную ще одне організаційне питання включити в порядок денний, а саме питання щодо ініціювання від комітету нагородження керівника секретаріату нашого комітету орденом за заслуги другого ступеня. Це питання, яке я би пропонувала, колеги, обговорити. Це мої пропозиції до порядку денного. Чи будуть, колеги, ще пропозиції до порядку денного? Тоді пропозиція порядок денний, оскільки немає інших пропозицій, затвердити одразу за основу і в цілому, в тому вигляді, в якому щойно запропонувала. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Дякую. Маємо порядок денний, колеги, можемо працювати. Колеги, я пропоную організаційне питання розглянути на початку. Отже, колеги, є така хороша традиція у Верховній Раді України до Дня Незалежності ініціювати нагородження працівників апарату Верховної Ради України, без якого, як ви знаєте, наша робота була би не те, що тяжкою, а просто неможливою. І, відповідно, колеги, є пропозиція ініціювати перед головою Верховної Ради України питання нагородження нашого керівника секретаріату комітету з антикорупційної політики Юрія Юрійовича Сорочика. Ви знаєте, що він багато десятків років працює у Верховній Раді України. Він багато десятків років працює з комітетом. Він фактично супроводжував весь нелегкий процес антикорупційної реформи, створення законодавства для щодо роботи антикорупційних органів, декларування і так далі. Був в цьому від початку, не хочу сказати до кінця, бо ще кінця не видно. Тому є така пропозиція ініціювати питання щодо його нагородження орденом за заслуги другого ступеня. Які, колеги, будуть думки з цього приводу? Тоді, колеги, хто за те, щоб це питання ініціювати? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги, одноголосно. Да, будь ласка.
Будь ласка, Антоніна Керимівна хотіла внести в Різне, вона просто не встигла, одну пропозицію.
Дякую, Анатолій Петрович. Вона стосується того, що Ярослав вчора озвучив стосовно виклику на засідання комітету представника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і представника Офісу генерального прокурора стосовно дій по закриттю справи по Бахматюку. Сьогодні спілкувалися з колегами з комітету з правоохоронної діяльності. І вони звернули увагу, що до їх предмету відання відносяться питання стосовно діяльності Офісу генерального прокурора, і вони запропонували провести спільне засідання і заслухати спільно представників САПу і Офісу генеральної прокуратури, і просили нас ініціювати це на засіданні нашого комітету, щоб ми це підтримали.
Це колеги, давайте тоді, якщо ваша ласка, ми в Різному це обговоримо. Я загалом за, просто щоб ми не стрибали по порядку денному. Піднімемо це питання в Різному.
В Різне додати. Тобто хочу звернутися, щоб ми звернулися від нашого комітету до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо неприпустимості в порушенні регламенту Верховної Ради України розгляду парламентом законопроєктів без антикорупційного висновку, який є обов'язково.
Давайте в Різному це питання розглянемо. Я безумовно за. Єдине, що тут важливо, щоб ми також дотримувалися строків, щоб ми очікуємо.
Але ті комітети, які нам в останній день передають якісь законопроєкти, протягують його потім без нашої експертизи, і нам кажуть, що ми, вибачте, не встигли його розглянути. Тобто це ж не ми, а вони. То хай наші подають дозволи.
Гаразд, колеги, до цих питань ми повернемося у Різному, щоб тримати структуру нашої роботи. Законопроект в порядку антикорупційної експертизи 2681 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності професійних спілок. Колеги, опрацювали ми цей законопроект. І справді в ньому є певні питання, щодо яких і Головне науково-експертне управління звертає увагу на невідповідність Конституції, і відповідно ми в нашій усталеній практиці мали би звернути на це увагу, а саме законопроект пропонує обмежити кількість первинних профспілкових організацій і мінімальну кількість членів первинної профспілкової організації встановити для створення відповідно в одному підприємстві, установі, організації. Пропонується не більше двох, дозволити створення не більше двох первинних профспілкових організацій за умови, що вони мають мінімальну кількість членів 10 осіб. Видається, що це не повною мірою відповідає статті 36 Конституції України, відповідно до якої, власне, професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Відповідно, якщо десь є 9 людей, які хочуть бути профспілкою, не зовсім зрозуміло, чому відповідно вони не мають права це зробити. Далі, колеги, питання викликає норма цього законопроекту щодо збільшення кількості первинних профспілкових організацій. Так, ми переносили з минулого засідання комітету. Наступна, колеги, норма цього законопроекту, який викликає питання, це збільшення кількості первинних профспілкових організацій з 2 до 3 для набуття профспілкової організації статусу місцевої. Так само є питання щодо відповідності статті 36 Конституції України. Більше того, вже Конституційний суд розглядав це питання у справі про свободу утворення професійних спілок. І також є питання щодо запропонованого законопроекту зменшення тривалості відпустки на час профспілкового навчання працівникам, обраних до складу виборних органів профспілки. Виглядає, що це не повною мірою відповідає статті 22 Конституції України щодо недопущення звуження переліку існуючих прав і свобод при відповідно прийнятті нових законів. Крім того, колеги, є проблемна норма в цьому законопроекті, точніше, це не тільки проблемна норма цього законопроекту, це, в принципі, проблемна ситуація із режимом права власності на майно, яке належало професійним спілкам української ОРСР. Зараз це майно належить, точніше, за відсутністю кращого слова, я скажу, належить Федерації профспілок України. Цей законопроект пропонує просто встановити, що все майно, яке станом на 24 серпня 91 року перебувало в володінні користуванні профспілок, має бути оголошене власністю держави. Утім, це не таке однозначне питання. Щодо частини об'єктів цього майна тривають судові, відповідно, спори. Таким чином, просто сказати, що все майно оголошується майном держави, не виглядає коректним. Є пропозиція зробити зауваження і зафіксувати, що для вирішення питання правового режиму майна, яким зараз управляє або який належить Федерації профспілок України, власне, необхідно провести аудит і чітко встановити, яке майно належить кому на підставі чого, просто кажучи, перш ніж вирішувати питання про просто передачу якогось майна в державу. Тому що ми, безумовно, маємо вирішити проблемне питання, але при цьому також і поважати належний правовий режим права власності. Такі є питання, зауваження до цього законопроекту. Пане Романе, ви також його опрацьовували. Прошу вас взяти слово, додати, я забула,
пані
Вова, чи не сказала.
Тобто я правильно розумію, комітет виносить рішення, що він містить корупційні ризики, а в рішенні комітету ми прописуємо, що треба провести аудит, якщо ми кажемо про 41 статтю Конституції, згідно якої примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності. Правильно чи ні?
Я пропоную зафіксувати, що для того, щоб вирішити на рівні закону питання правового статусу цього майна, треба спочатку провести аудит і зрозуміти, яке майно належить кому на праві приватної власності, яке майно навпаки належить державі, щодо якого є тільки управитель. Да, це все ми говоримо про зміст рішення комітету. Давайте обговорювати це. Ваша пропозиція така, що законопроект містить корупційні ризики. Зазвичай наша практика така, колеги, що якщо ми бачимо невідповідність Конституції України, то ми вважаємо, що це корупційні ризики. Так. Колеги, які будуть ще коментарі чи думки щодо цього законопроекту? Ярослав, якщо можна, мікрофон.
Так, в нас є стандартна практика, яку ми використовуємо відповідно до нашої стандартної практики. Це справді є корупційними ризиками.
Колеги, тоді пропозиція є така. Законопроект 2681 визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в частині невідповідності Конституції України і зробити ті зауваження, які ми щойно обговорювали. Так, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тепер ми маємо перейти до третього питання нашого порядку денного, а саме про визначення кандидатів від Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку, управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Колеги, я інформую, що в нас є 8 кандидатів, яких наразі ми з вами ухвалили рішення запросити на співбесіду. Це Берзін Павло Сергійович, Леонтович Олексій Андрійович. Колеги, я щиро перепрошую, якщо я десь помилюся із наголосами. Мінаєв Дмитро Дмитрович, Петльований В'ячеслав Борисович, Фролов Володимир Миколаєвич, Шевчук Людмила Афанасіївна, Бойко Тарас Орестович і Іваненко Михайло Анатолійович. Також, колеги, я мушу проінформувати, що станом на сьогодні, на ранок, до комітету звернувся ще один кандидат, а саме пан Руслан Сикєла, і проінформував, що він надсилав документи для участі, відповідно, у конкурсному відборі. На жаль, секретаріат комітету такі документи не отримував. Ми провели певне внутрішнє розслідування і з'ясували, що документи були надіслані, але були заблоковані комп'ютерними системами Верховної Ради України з невідомої насправді причини. Тому, колеги, я пропоную комітету, відповідно, визначитися щодо порядку розгляду або не розгляду відповідної кандидатури. Я зі свого боку, колеги, пропоную наступне. Я пропоную не розглядати кандидатуру пана Сикели з однієї простої причини. Комітет вже рекомендував його одного разу Верховній Раді України для включення до складу відповідної конкурсної комісії. Ця пропозиція Верховною Радою України підтримана не була. Тому, колеги, є пропозиція проявити повагу до рішення Верховної Ради України і не пропонувати вдруге ту саму кандидатуру, навіть не розглядати вдруге ту саму кандидатуру, яка вже один раз Верховною Радою України була відхилена. Але це моя пропозиція, колеги, які будуть думки з цього приводу? Да, будь ласка.
Повністю підтримуємо ваші пропозиції. Якби ви не сказали, то сказали б це ми.
Дякую дуже, колеги. Колеги, тоді ми маємо це зафіксувати рішенням комітету. Отже, колеги, формулювання таке, хто за те, щоб допустити пана Руслана Сикєлу до подальшого відбору кандидатів до складу відповідної конкурсної комісії. Хто за, колеги? Допустити. Ну, я ж не можу пропонувати не допустити, колеги, на це якось нелогічно. Хто за те, щоб допустити?
Допустити.
Да, але ми вже один раз його розглядали. Юрійович, а скажіть, будь ласка, може, всім, щоб всі почули.
Шановні депутати, з приводу документів, які надіслав вказаний громадянин, комп'ютерне управління і комп'ютерна база Верховної Ради не пропустила за того, що його вклади могли містити віруси. Є така передохорона, бо там по програмі охорони захист сайту Верховної Ради є така програма. А його документи не силися вкладом у папці. і все. А з відомості самої папки Верховна Рада не могла відкрити. Все. Комп'ютерна база розпізнала, що папка містить вміст невідомих документів.
Колеги, ще раз, моя пропозиція така, щоб не розглядати цього кандидата. Я озвучила чому, тому що вже Верховна Рада України не підтримала цю кандидатуру, але прошу комітет відповідно визначитися. Іване, ви голосуєте чи хочете взяти слово?
Я хочу взяти слово.
Будь ласка.
Ну, мені здається, що якщо даний кандидат не був підтриманий Верховною Радою, до нього є якісь питання там етичні, тоді, можливо, просто комітет, умовно кажучи, не підтримає його як кандидата, але просто ми в ручному режимі беремо його і відмінусовуємо. Мені здається, це якесь ручне управління, хто подає, хто не подає документи. Зрозуміло, що я сказав? Ну, тобто ми зараз в ручному режимі беремо його, просто відмінусовуємо. З якої причини? Тому що ми вважаємо, що цього не потрібно робити.
Я озвучила свою пропозицію. Моя пропозиція – не розглядати кандидатуру, яка вже була відхилена Верховною Радою України. Я не думаю, що це ручний режим, це рішення Верховної Ради України.
Але ж він мав право податися з
умовами. Так, він мав право податися. Колеги, якщо ви наполягаєте на тому, щоб розглядати кандидатуру, ми можемо, звичайно, робити це. Я просто запропонувала проявити повагу до рішення, яке вже було ухвалено. Давайте визначимося просто шляхом голосування, так, колеги? Ми ж колегіальний кінець кінцем орган. Колеги, отже, хто за те, щоб допустити пана Сикелу до подальшої участі у нашому конкурсному відборі? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Відповідно, рішення не прийнято. Гаразд, колеги. Пропоную перейти до запланованих нами співбесід із кандидатами, колеги. Регламент наступний в нас може бути. Я пропоную дати до 2 хвилин шановним кандидатам для представлення себе, 2 хвилини для режиму питання-відповіді, і таким чином ми могли б достатньо оперативно пройти все, що ми маємо зробити в рамках співбесід. Гаразд, колеги? Тоді, з вашого дозволу, я в тому порядку, в якому маю перелік кандидатів, буду О, пане Вікторе, будь ласка, прошу.
Шановні колеги, враховуючи ту ситуацію, що серед кандидатів до цієї поважної комісії є мій помічник на громадських засадах, пан Фролов, то я заявляю про те, що я не буду брати участь у голосуванні по цих питаннях. От, я хочу... Да, щодо його кандидатури і, можливо, щодо всіх інших кандидатур, щоб тому не давати переваги. Дуже дякую.
Дякую дуже, пане Вікторе. Заява про конфлікт інтересів зафіксована в протоколі засідання комітету. Отже, колеги, я, з вашого дозволу, в тому порядку, в якому має список кандидатів, буду запрошувати тоді кандидатів. І перший в нашому списку – пан Павло Сергійович Берзін. Присутній? Да. Будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, працюю я завідувачем кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звуть мене Павло Берзін. Галузь професійних інтересів становить в тому числі так звані злочини в сфері господарської діяльності, безпосередньо діяльність установи, до складу якої причетні наразі кандидати, теж елемент і наукових, і професійних інтересів. Справа в тому, що окремі моменти професійної діяльності прямо перетинаються із, так би мовити, господарськими, бюджетними, службовими зловживаннями, ті, які потребують самостійної кримінально-правової оцінки. Розумію, що діяльність агентства – це передусім і галузь кримінального процесуального права, але насправді оці міжгалузеві, міжкомплексні, вони зараз в даному випадку пріоритетні. Ну, якщо в когось є запитання, я готов.
Колеги? Будь ласка, пане Анатолію.
Я ознайомився з вашою біографією, з місцями, де ви працювали. Звичайно, ви досвідчений працівник, ви доктор наук, юридичних наук, звичайно, досвідчена людина. Скажіть, будь ласка, яку ви сьогодні бачите головну проблему в діяльності АРМА?
Ну, по-перше, от погляд зі сторони, дякую за запитання, погляд зі сторони, елемент прозорості. Другий момент. Їх ніхто не знає. От та складова прозорості діяльності установи чи агентства, вона в даному випадку дуже-дуже проблематична. Ну, це мій погляд. Тому що сказати, що от є певний резонанс і діяльність агентства повністю висвітлюється в ЗМІ і люди зі сторони ознайомлення, ну я такого сказати не можу. Зробити цей висновок неможливо. Наскільки я розумію, з 16-го року агентство працює.
Ну і друге коротеньке питання. Сьогодні всі критикують владу, обґрунтовано, не обґрунтовано, про те, що є елементи зовнішнього втручання. Як ви от будете бачити вибори голови, щоб убезпечити АРМУ від якогось там, ну, зовнішнього впливу, тому що все-таки це організація, яка повинна захищати чисто українські економічні інтереси і зберігати якомога більше коштів для і бюджету, і для України? Які у вас будуть, ну, критерії, які ви бачите, основні критерії для при голосуванні за голову?
Дякую за запитання. Ну, критерій тут один. Має бути все так, як визначено в законодавстві. Це раз. По-друге, ну, я ж від науковців чи від наукових установ, як це сказати правильно, але виховали мене в цьому дусі, що в науці нема ж генералів, тому ніяких зовнішніх впливів тут і бути не повинно. Думаю, що, по-перше, посада, стосовно якої створюється конкурсна комісія, це діяльність чи функціонал такий політичний, а тому елемент оцієї незаангажованості має бути. Ну, про політичну складу взагалі треба мовчати. Тому, ну, думаю, що, скоріш за все, це елемент цієї незаангажованості, ну, в засади законності поки що ніхто не скасовував. Дякую.
Да, пані Олена, будь ласка.
Доброго дня. Зважаючи на велику кількість фахових статей, які вона показує, та й на вашу роботу і вклад в юридичну науку, можливо, також відслідковуєте за законодавством, яке стосується саме АРМИ, і є конкретні пропозиції, які ви могли сказати, і так само до того, що могло би покращити саме роботу голови агентства.
Дякую. Ну, я вам тут скажу, що тут дійсно таке цікаве запитання. По-перше, оцей законодавчий блок, ну, повноважень чи функцій АРМИ, це доволі і тема перспективна, і, ну, так би мовити, і склад помічників-консультантів у голови так само повинен бути. Тобто це дуже такий серйозний потужний блок. Другий потужний блок – це міжнародна співпраця. І вони повинні перетинатися. Оці міжнародні установи, діяльність з ними – це так само, так би мовити, рівень міжнародного законодавства. Але в цьому плані, от я ж кажу, це теж одна із прогалин, тому що, ну, якщо оцінювати безпосередньо через призму моєї спеціальності, то у нас в кримінальному законодавстві все дуже, дуже погано, дуже погано. І те, що, наприклад, творилось з кримінальними проступками, а сьогодні вони, так мовити, чинність набрали, і те, що відбувається з самим кримінальним кодексом, буде реформування законодавства, не буде реформування. Отут якраз це такий дуже серйозний блок питань. Тут, якщо у вас запитання в такому ж контексті, чи треба далі рух, да, звичайно, треба далі рух. Тут я однозначно тільки підтримую.
Колеги, ще якісь питання? Пане Павле, якщо можна, в мене питання, я би хотіла все-таки почути, якими критеріями ви би керувалися, обираючи серед певної низки кандидатів голову АРМА. Які професійні компетенції, навички, досвід, спроможності ви би шукали в людині, яка, на вашу думку, була би гідним кандидатом на цю посаду?
Дякую. Ну, я скажу таким чином, що з тих вимог закону, які пред'являються до голови, чи до кандидатури голови, очевидно, в мене є деякі такі, що і сумніви викликають, але рівень професіоналізму однозначно ніхто не знижував, не знімав і так далі. А те, що стосується... Ну, от таких формальних моментів, чи це буде, чи має це бути, наприклад, представник чи з досвідом роботи в правоохоронних органах, чи в органах суду і так далі. Думаю, тут моменти зайві, тому що якщо вважати АРМУ органом виконавчої влади, то, напевно, от оці моменти, я думаю, що правозастосовчої системи, там, досвіду, рівень керівництва, ну, от те, що можна там одним словом професіоналізм назвати, то думаю, що, скоріш за все, це все діло тільки буде заважати. Тому є елемент законності, є елемент професіоналізму, є елемент правосвідомості, от цим і треба керуватися. Ну, це моя позиція, можна і не поділяти.
Гаразд, дякую дуже, колеги.
Дякую.
Нема більше питань до кандидата. Дякую дуже. Перепрошую, Олексій і Галина.
А можна таке питання? Навіщо вам це? Навіщо вам бути?
Навіщо, я вам так скажу. Я сам з Криму, от, і вже одного разу, році десь в 14-му, от, були вже такі ситуації, коли от елемент байдужості, і за цього я, наприклад, до батьків зараз як іноземець їжджу туди. От є елемент байдужості. Чи тоді був там, чи він пізніше був, але навіщо? Ну, є ж елемент свідомості, є елемент там громадянської позиції і так далі. Тим більше є момент з професійними інтересами, я ж казав, що проблеми там, ну, на нашу мову, на кримінальну праву, там проблеми кваліфікації злочинів в сфері господарської діяльності, службової діяльності ніхто не скасовував. І тут вже як більш-менш фахівець, я вам тут таким чином скажу, що останні, мабуть, роки три рівень наукових чи науково-практичних висновків за запитами адвокатури і органів прокуратури до науковців збільшився, ну, ледве не в десятки разів. Тобто такого навалу, особливо по службових так званих злочинах, як зараз, ну, я вже давно не згадую. От, не пригадую. Ну, це така ситуація, що однозначно цим треба розбиратися. Я розумію, що АРМА – це ж не тільки законодавчий блок питань, от той, який потребує вдосконалення, реформування. Є ще й правозастосовчі моменти, вони доволі серйозні, оскільки отой блок силовий, що здійснює, наприклад, провадження в відповідних справах, то у голови однозначно мають бути зв'язки з от налагодження зв'язків в правозастосовчій діяльності. Ну, це якщо без зайвої конкретики. Дякую.
У мене ще коротке питання. Пане Павло, ви надали дві рекомендації. Одна від Асоціації з пошуку та повернення активів, інша від Громадської організації «Захист звичайних людей». Але самі рекомендації дуже позитивні. Вас характеризують як доктора юридичних наук, завідувача кафедри, дослідника і так далі. Скажіть, будь ласка, в якому контексті ви взаємодіяли з цими організаціями або з підписниками рекомендаційних листів?
Суто на професійних і на громадських засадах. Дякую за запитання.
Дякую. Лаконічно.
Ну, наука у нас не заангажована.
Колеги, це всі питання до кандидата? Наступний наш кандидат – пан Леонтович Олексій Андрійович. присутній. Доброго дня. Вам, будь ласка, слово для...
Добрий день. Як вже сказали, мене звуть Леонтович Олексій Андрійович. Я маю ступінь магістра права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Маю стаж роботи в прокуратурі. На даний час являюсь адвокатом та керуючим партнером адвокатського об'єднання ЛК Партнерс. Так як у нас об'єднання не обмежується декількома галузями права, а ширшої галузі права обирає. Також ми тому ми надавали правові висновки для громадської організації «Стіна народної пам'яті», які безпосередньо стосуються корупційних злочинів, вчинених високопосадовцями. Також являюся експертом у громадській організації «Міжнародний правовий альянс «Консул» в питаннях встановлення рівня корумпованості, корупційних схем та іншого. Тобто про мене... В принципі, все.
Колега, питання?
Да. У мене питання аналогічне тому, що задавав колега Олексій, стосовно мотивів та бажання входження до складу конкурсної комісії, власне, з якою метою, чому у вас виникло бажання кандидувати до складу цієї конкурсної комісії?
Ну, метою є, так як певного рівня достиг, то хочеться поучаствувати в державних питаннях та інших.
Дякую дуже. Да, поняла.
Яким критеріям, на вашу думку, повинен відповідати голова агентства в конкурсну комісію, в якого ви претендуєте? Але бажано не загальними фразами, можливо, щось більш креативне.
По-перше, це зрозуміло, що політична неупередженість. А по-друге, для мене важливо це креативність, оскільки йдемо в Європу. Щось нове потрібно. І насамперед для мене головне це відносини, як особа, як голова відноситься до своїх колег та працівників. Оскільки я працював на багатьох роботах та бачив, якщо нема зв'язку між директором та всіма працівниками, то робота не йде. Тобто, це, на мою думку, це такі мої критерії. Помімо інших.
Дякую дуже, колеги. Чи є ще питання до кандидата? Тоді Володимире, так, питання.
Таке дуже базове питання. А в чому взагалі полягає суть АРМА? Чим вона має опікуватися? Наприклад, там є актив, на який накладений арешт. От яка ціль і мета роботи АРМА? Що вона має зробити з цим активом?
Розпорядитися цим майном для доходу в державу.
Дуже сильно дякую.
Колега Мінаєв, Дмитро Дмитрович, наскільки я знаю, на жаль, не присутній, має судове засідання, так?
А можна доповнити Володимира питання?
Да.
Яким саме чином? Вас просили щодо майна АРМА. Яким саме чином?
Шляхом розпорядженим, шляхом призначення уповноважених осіб на певні об'єкти або активи. Та таким чином розпоряджатися.
Дякую дуже, колеги. Мінаєв Дмитро Дмитрович не присутній, на жаль, тому рухаємося далі. Петльований В'ячеслав Борисович. Будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Петльований В'ячеслав Борисович. Я є представником Уповноваженої Верховної Ради з прав людини з питань процесуальних прав. відповідно до посади я захищаю і поновлюю процесуальні права там, де вони порушені в цивільному, кримінальному і адміністративному судочинствах. Від імені уповноваженого виступаю в судах як позивач та третьою особою. Вступаю в процес незалежно від якої стадії. Це перше. І друге, займаюся також захистом процесуальних прав громадян України, які знаходяться за кордоном та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області та Крим. Маю фах юриста 25 років.
Дякую дуже, колеги. Питання? Будь ласка, пане Анатолію.
Скажіть, будь ласка, В'ячеслав, у вас в біографії написано, що ви були керівником Черкаської поліції, так?
Управління податкової міліції.
Управління податкової міліції, а потім працювали в КРУ, так?
Фінансової інспекції.
Фінансової інспекції. Ви маєте досвід, скажімо, з пошуком, з ухиленням, і що стосується і сплати податків, і таке інше. Як ви бачите роботу армії з пошуку, зберігання і саме на лінії співпраці з правоохоронними органами? Яка роль саме наших правоохоронних органів ви вбачаєте? Чи це буде пріоритет, чи пріоритет з якимось, скажімо, з якимись іншими компаніями, скажімо, там, якимось там зарубіжними, чи іншими, чи все-таки пріоритет в цьому питанні ви ставите українським органам правоохоронним?
Не тільки українським органам. Відповідно до функцій АРМА вживаєш заходи з розшуку і виявлення активів на підставі тих же ж клопотань і прокурора, і слідчого, і детектива, і самого слідчого. А також він співпрацює з тими аналогічними організаціями з інших країн, мета якого виявити це майно, арештоване за кордоном і за допомогою органів юстиції закордонних країн проводити роботу в тому числі і в судових органів з метою повернення арештованого майна, бо кінцева ж мета – це щоб збитки були відшкодовані не тільки державі, а простій людині.
Зрозуміло. Я саме хотів уточнити. Пріоритет у вас саме на співпраці з державними органами, як українськими і зарубіжними, чи недержавними, якимось, скажімо, там організаціями там аудиторськими, чи якимось там юридичними, недержавними, чи державними. Який ви бачите головний пріоритет?
Ну, громадськість завжди допомагає нам в пошуку тої інформації, яка цікавить і органи, і яка буде потім ці справи розслідувати. То як такого пріоритету, ну, я не бачу. Незалежно, хто має інформацію. Якщо АРМА має доступ до всіх баз, то він може і аналізувати, і збирати інформацію, і виявляти. А якщо громадська організація чи напише, чи пост в інтернеті, або офіційно скаже, що ми виявили таке-таке та майно на жінку, на дружину, то армії, звісно, це цікаво і для своєї роботи.
Пані Олена, будь ласка.
У мене таке запитання. Ви, мабуть, знайомилися з тією діяльністю, якою вже займається АРМА? Чи є якісь кейси, приклади, які вас вразили? Наприклад, можете навести такі приклади, просто щоб зрозуміти вашу фаховість та наскільки ви знайомі з тими питаннями?
Ну, мене зацікавило той факт, що 10 мільярдів знайшли коштів колишнього президента або пов'язаних фізичних осіб з ним, і за рішенням суду в Донецькій області ці кошти були перераховані на державний рахунок Експобанку.
В мене, якщо можна, питання, традиційне моє питання, які професійні решта якості ви би шукали в майбутньому голові АРМА, якщо, точніше, в кандидаті на посаду голови АРМА, якщо б ви були членом конкурсної комісії?
Ну, по-перше, це професійність, щоб людина розуміла, для чого він там працює, і кінцева мета, яка в нього є. Щоб він розумів, що від тих кінцевих результатів роботи і буде, і суспільство буде оцінювати роль держави в захисті їх прав.
Дякую дуже. Колеги, чи є ще якісь питання? Наступний кандидат, пан Фролов Володимир Миколаєвич. Будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Звуть мене Фролов Володимир Миколаєвич. Я зараз не знаходжусь в статусі пенсіонера. Працював я на багатьох посадах, і практично на всіх посадах, де я працював. В минулому я військовий. Я займався штабною роботою, управлінням, державною таємницею. Потім працював в бізнесі, працював на керівних посадах в державних структурах. І практично на всіх цих посадах я мав відношення до кадрової роботи, до відбору кандидатів на різні посади. Починаючи з члена атестаційної комісії в Міністерстві оборони і закінчуючи, я був членом комплаєнс комітету в Київобленерго в той час, коли ця компанія належала до міжнародної компанії, і відбір кандидатів на посади проводився за міжнародними стандартами. Тому хотів би використати свій досвід і своє розуміння в роботі вищезаданої комісії.
Да, будь ласка, пані
Олена. Опишіть ідеального кандидата на посаду голови АРМА.
Виходячи з мого досвіду, ідеального кандидата ні на одну посаду не існує. Але вибір кандидатів – це завжди компроміс. Ми вибираємо якісь якості, пріоритетні, за рахунок інших. Тут багато говорили про професіоналізм кандидатів. Це безумовно. І професіоналізм кандидатів будуть оцінювати за відповідними тестами, згідно з законом, і таке інше. Я вважаю, що члени комісії, перш за все, повинні оцінити кандидата за тими конкретними результатами, які він досяг за попередніми посадами, тому що робота голови АРМА – це не тренінг. Тут треба, людина повинна прийти з конкретним досвідом, з конкретними професійними навичками. Тобто подивитися, чого людина досягла на попередніх посадах. Друге, оскільки, виходячи з напрямку цієї організації, людина має мати конкретні лідерські якості, вміння представляти організацію як на національному, так і на міжнародному рівні. І дуже бажано, щоб людина вже мала цей досвід. вміння працювати в жорстких конфліктних ситуаціях, тому що практично вся праця АРМИ – це конфліктні ситуації. Стресоустойчивість і таке інше. Я думаю, що це основні такі якості, які ми мав би, які би мав мати можливий кандидат на посаду керівника цієї структури.
Колеги, чи є ще питання? Колеги, ми тоді можемо рухатися далі. Шевчук Людмила Афанасіївна. Пані Людмила.
Доброго дня всім. У 2001 році я, маючи диплом молодшого спеціаліста-юриста, прийшла на саму найнижчу посаду в суді першої інстанції, це секретар суду. І у 2019 році моїм останнім місцем роботи я була представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань захисту персональних даних. За цей весь час я встигла пропрацювати, як я вже казала, в органах судової влади, в Міністерстві юстиції, тобто в органах виконавчої влади і, відповідно, в органах законодавчої влади. Озираючись назад, я точно можу сказати, що мій кар'єрний шлях був без жодної протекції, виключно за рахунок моїх ділових якостей і репутації. За весь цей час я спілкувалася з багатьма представниками різних гілок влади. Точно знаю, де, в яких місцях є провали, які місця є слабкі, які ще можна виправити. Дуже багато я спілкувалася з представниками Ради Європи, тому я точно знаю, чого від нас вони хочуть. І за час своєї роботи я, в принципі, намагалася в межах своїх повноважень виконувати їхні бажання. Тому я вважаю, що я володію достатніми кваліфікаційними навичками, які будуть корисні для відбору кандидата.
Колеги, питання. Чи є питання? Я прошу, я уточню. Будь ласка, підкресліть для комітету, яким саме є ваш досвід у сфері запобігання протидії корупції.
У Міністерстві юстиції України я працювала в секретаріаті урядового повноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Була начальником відділу з представництва в кримінальних справах. Тому діяльність АРМИ є дуже дотична до кримінальної діяльності. Я вже зараз бачу, які проблеми є, бачу шляхи, можливі їх вирішення, тому питання, чи буде мати кандидат бажання, також змінювати ці моменти.
Пане Анатолію, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, чи ви мали стосунки, чи у своєму досвіді до заарештованого майна, до того, як, ну, і арештовано, як воно потім, скажімо, зберігається, як потім воно там продається. До цієї теми ви чи в своїй, ну, роботі мали якийсь
досвід? Ні, я особисто в цій сфері не працювала, але я точно знаю, що теперішній закон про національне агентство – це кладість для подальших звернень до Європейського суду з прав людини, тому що дуже сильно зачіпається стаття 1 протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це право на власність з усіх боків.
Ну і тоді з вашої відповіді, як ви бачите так, щоб, як ви сказали, щоб не було звернень до Європейського суду, щоб не було рейдерства або якихось там спекуляції або незаконні якісь дії, розпорядження АРМою стосовно цього майна, тому що воно ж не АРМі належить, а воно комусь належить. Як ви бачаєте, щоб убезпечити людей чи там юридичні компанії до цих звернень європейських?
Самий перший крок, і це в принципі прописано в стратегічних цілях АРМи, це удосконалення законодавства. В даному випадку потрібно змінювати закон. У деяких випадках я прямо зараз можу назвати, які не можуть діяти в такій редакції, як вони діють. І закон не кореспондується з кримінально-процесуальним кодексом.
Якщо можливо, в двох словах можете сказати? То, що кажете, що
ну так, зараз. Конкретний момент, да? Ну, так. На те, що я от на днях звернула увагу, це що на етапі досудового розслідування є можливість за зверненням слідчих органів реалізувати майно, тобто не маючи рішення суду про винуватість, по-перше, особи. По-друге, такий момент там є, що великі габарити майна можуть стати підставою для досить швидкої реалізації цього майна. І знову ж таки, це все відбувається ще на етапі досудового розслідування, до рішення суду.
Дякую. А ви не зверталися, не фіксували, скажімо, ці свої побоювання?
Я кожен день фіксую якісь свої побоювання. Поки що в мене немає компетенції, щоб їх кудись направляти.
Я вам підкажу, якщо немає куди, звертайтесь на любого. Звертайтесь до мене, і ми будемо вносити поправки, якщо у вас є такі побоювання, тому що це, що зараз сказали, вони цікаві моменти. Нам ми будемо вивчати і виносити ці питання, тому що те, що ви сказали, це є корупційні ризики, це є, звичайно, ті моменти, які можуть призвести до звернень до Європейського суду. Пишіть, будь ласка.
Добре.
Пишіть, от на мене пишіть, і якщо це на любого із нас, будемо працювати і виправляти. Дякую.
Так, будь ласка.
Пані Людмила, ви сказали, що ви вже бачите проблематику та основні проблемні моменти в роботі АРМИ, і враховуючи те, що новий керівник АРМИ, його перша задача буде саме вирішити ці основні проблеми для того, щоб АРМА змогла функціонувати і надалі. Я б дуже хотів вас попросити навести приклади трьох основних проблематичних моментів в сьогоднішній роботі АРМА. Окрім того, що ви сказали Анатолію Петровичу, з чим я не зовсім погоджуюсь, там слідча, реалізація майна. Просто три основні моменти, три основні виклики для нового керівника АРМА.
Основне завдання – це законодавство, на підставі якого буде здійснюватися його діяльність. Втручання у ці права можуть бути відповідно до конвенції, але вони мають певні обмеження. Перше обмеження законодавства має бути юридично визначеним. Без цього неможливо діяти. Будь-яка дія буде мати за собою підставу скарги. А, і ще один такий момент, на який я звернула увагу, неможливість оскарження дій голови. Ну, немає алгоритму дій, принаймні, так очевидно, цього не видно. Оскарження, так, він має дуже дискреційні повноваження, цей орган. Чим керуватися? В кримінально-процесуальному кодексі в єдиній статті, це сота стаття.
Ви маєте на увазі, що вони на свій власний розсуд можуть реалізувати майно? В цьому дискреційні
повноваження? Так, як голова АРМИ може діяти за зверненням слідчого на досудовому розслідуванні? Ну, це питання до якості закону. В кримінально-процесуальному кодексі написано одне, в законі написано інше. Це треба виправити і далі працювати, без цього ніяк. Це ж записано як в першій стратегічній цілі. Це правильно?
Дуже дякую.
У мене коротеньке питання. Обов'язкові вимоги до керівника агентства можете назвати там 2-3?
Ну, хотілося б бачити також розуміння цих процесів, не лише, звичайно, всі будуть казати, я незалежний, буду наповнювати бюджет, але діяти потрібно збалансовано, розуміти міжнародні стандарти. Я буду звертати увагу на тих, хто мав досвід роботи в міжнародних інституціях або якісь контакти серйозні.
А саме обов'язкові вимоги згідно законодавства?
це те, що написано в законі про АРМА, про попунктно, чи має якими не бути судимим, мати повну вищу освіту, бездоганну репутацію. Відкриємо зараз закон і почитаємо.
Колеги, чи є ще питання? Пропоную рухатися далі. Бойко Тарас Орестович.
Усім доброго дня. Ми вже з вами знайомі. При попередньому відборі чи конкурсі я так само брав участь. У мене досвід є в невеликих правоохоронних органах, на державній службі, в приватному секторі, в громадській діяльності. Цікавився різними сферами. Сам я за фахом юрист, адвокат. Працюю з законодавчими законопроектами і раніше працював. Ось і готовий попрацювати на поприщі відбору керівника АРМА як органу, який покликаний все-таки внести ясність у управління, виявлення та розшук активів, які отримані злочинним шляхом. От, зокрема, в процесі вчинення корупційних правопорушень, з чим у нас наразі були і залишаються проблеми. Ну, це про себе коротко, щоб не повторятися. Можливо, більше буде питань.
Пані Антоніна, будь ласка.
Пане Тарас, у мене декілька питань. Сьогодні знайомилась з матеріалом у виданні «Українська правда». Скажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності інформація, що депутатська група «Довіра» внесла вашу кандидатуру як члена конкурсної комісії з питань відбору керівника САП? І чи дійсно партія «Національний корпус» підтримувала вас на конкурсі до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань?
Стосовно «Національного корпусу», вперше чую. В Державному бюро розслідувань я був секретарем конкурсної комісії як виконавчий директор Центру політико-правових досліджень. Це організація, яку ми з колегами з Одеської області, з головою адміністрації колишньої, створили в 2017 році. І відповідно працювали з тоді ще з народним депутатом Мустафою Наємом над законопроектами по ДБР. От, і мене включили буквально останніх півроку. Це щодо Державного бюро розслідувань. Стосовно САП, я беру в багатьох участь в конкурсних комісіях і брав до того як громадський активіст і діяч, і тому, в принципі, я сам, чесно кажучи, від вас сьогодні дізнався про те, що такі новини є. Треба, напевно, уважніше слідкувати за подіями.
Будь ласка.
А, я зрозумів, дякую.
У вас в біографії написано, що ви брали участь у виборчій кампанії 2019 року, як самовисуванець. Чи це не ви?
Ні. Я в виборчих кампаніях, в політичних партіях участі поки що принципово не беру. От, в мене є досвід консультування, там, допомоги різним кандидатам, з ким я там підтримую дружні відносини. Але тобто членом політичної партії я ніколи не був.
Пане Тарасе, у вас був досвід участі в відбірковій комісії в ДБР. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом і також, якими критеріями ви керуєтеся, коли обираєте представників до антикорупційних, правоохоронних і так далі служб?
Взагалі, то правоохоронні органи – це досить специфічна сфера. Через те, що довгий час розмір доходів правоохоронців бажав значно кращого, тому, звичайно, перше, на що я особисто звертав увагу, це на відповідність способу і рівня життя тим доходам, які особа могла отримати протягом свого трудового шляху. От, на другому місці, звичайно, це професійні якості, тому що коли там не розбиралися в кримінально-процесуальному кодексі чи в кримінальному, працювати в правоохоронних органах при такій ситуації не є неможливо, в принципі. От, і Ну, це два основні критерії. Тобто решта, те, що можна було встановити за там 10-15 хвилин співбесіди. Інші – це там біографія, захоплення, можливо, ну, якісь наукові досягнення також віталися, знання іноземних мов і інші там, додаткові фактори. Але основні – це відповідність доходам рівня життя і фахові здібності.
Дякую дуже, колеги. Чи є ще питання? Колеги? Пані Олена, будь ласка.
У мене